Hæstvirtu forseti, ég verð nú að hryggja hæstvirtan fjármálaráðherra með því að við getum einmitt ekki borið okkur sama við það sem best gerist í heiminu því að mismunurinn svo hróplegur. Barnsfæðingum fer fækkandi á Íslandi. Ef við skoðum þróun fæðingarorlofs og barnabóta, sést efnahagsleg ástæða þess. Tekjujöfnun í samfélaginu næst best fram með þrepaskiptu skattkerfi en ekki flötum skatt eins og ríkisstjórnin boðar. Barnabætur eru skattaafsláttur til barnafjölskyldna til að auðvelda þeim framfærslu barna sinna. Ríkisstjórnin boðar hærri skatta á barnafjölskyldur með þessu. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann sé tilbúinn til að hverfa af þessari braut og styðja tillögur okkar í samfylkingunni um hækkun barnabóta og þar með skattalækkun á barna fjölskyldur.
Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls.